Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 36-й випуск подкасту «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із правозахисником та керівником громадської приймальні спілки у Києві Олегом Левицьким присвячений свідкам. Доброго дня, Олеже. Доброго дня, Олена.
Доброго дня.
Доброго дня.
Укрінформ повідомляє, що чергове засідання у справі харківського міського голови Геннадія Кернеса і двох його охоронців, яких звинувачують у викраденні, тортурах і загрозі вбивством двох активістів харківського Євромайдану, проходить у київському райсуді Полтави. Під час судового засідання, сказали в суді, допитають шестеро свідків обвинувачення. Перший свідок заявив, що нікого не впізнає в залі суду і не пам'ятає події 25 лютого 2014 року. Коли прокурор почав ставити йому запитання, Кернес і його адвокати чинили опір, вважаючи їх навідними, і суддя Антонов зняв запитання прокурора. У свою чергу Ганілов попросив тривалої, це прокурор Ганілов, попросив тривалої перерви, щоб підготувати клопотання про відвід судді. У відповідь Кернес і його адвокати почали наполягати на продовженні допиту свідків, доставлених до суду приводом, пояснили в суді. 13 лютого Київський райсуд Полтави допитав 8 свідків обвинувачення. Типові відповіді свідків на запитання держобвинувачення про події 25 січня. Давно це було, нічого не пам'ятаю. Допитано третину з більш як 70 свідків обвинувачення. Ці свідки поводяться якось дивно, адже вони спочатку погодилися свідчити, але тепер кажуть, що нічого не пам'ятають. Чи розвалиться справа після того, як вони всі раптово втратять пам'ять? Наскільки покази свідків, які явно щось знають, але з якоїсь причини не хочуть цього казати, є критичними у справі взагалі? Уявимо собі, що свідків просто залякали. Чи цього достатньо, щоб закрити цю справу?
Ще декілька років тому назад, до того, як був запроваджений в дію новий КПК, ця ситуація би нікого не здивувала, нічого би не змінило у справі. За існуючим на той час кодексом, за існуючими на той час звичаями, правовими традиціями, поганими традиціями, у випадку, якщо, я це часто спостерігав у своїй практиці, якщо особа, з якої були вибиті первинні зізнання, потім заперечувала протягом всього досудового розслідування, потім весь час протягом всього судового розгляду своєї справи заперечувала добровільність наданих первинних зізнань під тортурами, їх щоразу цю особу нагинали і макали її носом в надані вибиті з нею первинний період слідства зізнання. І засуджували врешті-решт на підставі цих зізнань.
Але ж ми зараз говоримо про свідків.
Зараз новий КПК. Зараз новий КПК. А що свідки? Те саме було і свідками. Те саме було, точно те саме було і свідками. Якщо недобровільні зізнання надавалися, не зізнання, а свідчення надавалися свідками, тим більше доля засудженого була сумною. Він був приречений, тому що були занотовані письмово. Це так званий інквізиційний процес письмовий. Новий КПК має нову модель, я розумію це питання, новий КПК має нову модель. Запроваджено принцип безпосереднього дослідження доказів, що передбачає надання свідками усних показань суду, і зобов'язано суд через букву закону лише на цих показаннях, які він заслухав особисто усних в процесі, ґрунтувати свої висновки про доведеність чи недоведеність вини особи підсудної. Тому насправді запитання дуже складне. Як зараз піде практика, ми виходячи із букви закону, важко сказати. Єдине, що я можу сказати, що є певні прогалини в новому КПК. І вони обов'язково будуть, з одного боку, чинний КПК зобов'язує суд ґрунтувати свої висновки у рішенні на, як я вже сказав, на оцих показаннях свідків, які, очевидно, для суду забули, тобто вони не хочуть давати показання. У свідка є обов'язок давати показання. І тут можливо, тут можливі варіанти. Хоча там, наскільки мені відомо з матеріалів преси, сторона обвинувачення взяла перерву для того, щоб підготувати заяву про відвід судді. Тому що суддя відводить запитання обвинувачення, як такі, які начебто наводять свідків на неправдиві свідчення. Але ж в матеріалах справи є протоколи з цими свідками, і це теж докази. Протоколи свідків, які вони надавали, підписали слідчому, Часто вони можуть бути навіть супроводжені відео чи звукозаписом. Це також є доказом. Але суд за КПК повинен ґрунтувати свої висновки на тому, що йому розкаже свідок в судовому засіданні. Тут є певна прогалина. Я впевнений, що, звичайно, це непросте завдання для суду. Це вимагає від суду досвіду, це вимагає від суду добросовісності в оцінці і факту первинних свідчень, які є в протоколах, які передані стороною обвинувачення, і тому, що він зараз чує від цього свідка, який, грубо кажучи, грає дурня. Каже, що я все забув. Його цього свідка, очевидно, треба, перше, що спадає на думку, у суду є право в такому випадку оголосити показання свідка, який він надав на етапі, на стадії досудового розслідування. Він повинен це зробити. Не прокурор повинен наштовхувати свідка і нагадувати йому, що, очевидно, можливо, сталося в Полтавському суді. А сам суд без прокурорами повинен сказати: почекайте, свідок, я оголошую ваші показання. Ви все забули, але я вам нагадаю, це ваш протокол, це ваш підпис. Ви добровільно ставили цей підпис. Якщо не добровільно, поясніть, чому.
А якщо суд цього не зробить, то стороні захисту або навіть самому свідку, я ще, дай Бог, якщо в нього є представник, треба звернутися до суду із таким проханням. Тобто не очікувати, що суд сам от хоче в цьому розібратися і бере отакий активний і зачитує ті показання. То тут все-таки це важлива дуже інформація для тих, хто нас слухає, щоб, по-перше, не думати, що новий кримінальний процес повністю перекреслює те, що зроблено на досудовому слідстві поліцейськими, як часто говорять самі поліцейські. Та, говоріть, що завгодно тут, та все рівно в суді вам доведеться говорити зовсім інше. Це також обман. Часто поліцейські грають зараз на цьому. І потім, коли людина дізнається від адвоката, що насправді те, що він наговорив поліцейському, і оформлено як показання свідка, потім в суді може бути суддею зачитане.
Ну, це все як в Америці. Да. Все, що ви скажете, може потім використати, краще, буде проти краще, вас у суді.
Краще промовчати або все-таки з адвокатом порадитися і не вестися, буває, на такі хитрощі слідчих, які вони вдаються по новому КПК. І ще новий КПК дає одну можливість. Якщо... Щоб трішки, так начебто я негативно сказала про слідчих, а тепер все-таки, щоб я, начебто на їх захист стану. В слідчого також проблема. Він отримує показання в свідка, і в нього є страх, що в суді свідок може відмовитися від цього, або, наприклад, суд не озвучить ці показання, прокурор не спрацює. Тобто його робота вся піде намарна, і його обвинувачення, воно розсипеться. І що йому робити? Або він, наприклад, хвилюється, що цей свідок вийде кудись, або свідок в поганому стані здоров'я, і він взагалі може померти до того часу, та або літня людина. Новий КПК дає таку можливість, що слідчий може звернутися до слідчого судді із проханням, щоб свідка заслухав суд. Тобто поліцейський розслідує злочин, ще нема судового розгляду, але можуть уже свідка заслухати в суді, і ті показання, вже оформлені слідчим суддею, вони будуть вважатися такими, якими свідок надав в ході судового розгляду. І якщо навіть щось станеться з цією людиною, потім ці показання будуть належним доказом в суді.
Так, очевидно, йдеться не про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування у судовому засіданні. Новий КПК надає можливість будь-якій стороні провадження, не тільки слідчому, але також і потерпілому. Потерпілий може з власної ініціативи піти до слідчого судді і сказати: ви знаєте, я себе погано почуваю, я дуже важко хворий, я не знаю, чи доживу я до кінця розгляду цієї справи в суді. Обвинувачений мені заподіяв шалену шкоду здоров'ю. Я хочу надати свідчення зараз. І слідчий суддя зобов'язаний провести допит на стадії досудового розслідування потерпілого чи свідками за всіма правилами, які вимагає КПК щодо допиту свідка в судовому засіданні. І в наступному це, звичайно, буде доказом. Чи могло обвинувачення у справі от Кернеса могло допитати цих семи свідків, враховуючи можливості, непрості можливості багатої людини, мера мільйонного міста, напевне, повинні були б врахувати, що може здійснюватися вплив на свідків, і свідки через дуже нетривалий період часу ми все забудуть, а по суті відмовляться від дачі показань, відмовляться від виконання свого обов'язку.
А мене завжди цікавило, чи викликають свідків у Європейський суд з прав людини? Наприклад, якщо їх виключать по українській справі, то їм треба купити квитки і відвезти їх туди. А за рахунок чого це відбувається?
Ні, що стосується, це дуже рідко відбувається в практиці Європейського суду, коли Європейський суд, у них провадження письмове.
Але трапляється.
Але якщо це трапляється, то питання фінансування витрат на дорогу для свідка і його проживання протягом там якогось періоду часу в готелі у західноєвропейському, в Страсбурзі, це не є проблемою для Європейського суду. Швидше, це є проблемою для нашого правосуддя, оскільки і за нашим новим КПК, на відміну від старого КПК, свідок має право отримувати відшкодування від держави, які він поніс витрати у зв'язку з необхідністю свідчити, наприклад, переїхати в інше місто. І декілька разів буває переїхати в це інше місто, можливо, це і дорога, і транспорт, і те саме проживання, і свідок. Мені невідомо жодного випадку, де свідок, який за власний кошт здійснив свій обов'язок, отримав це відшкодування від держави.
А про це ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Сьогодні із правозахисником та керівником громадської приймальної у Києві Олегом Левицьким ми розмовляємо про свідків.
«Правова абетка». Юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Сьогодні з юристом Олегом Левицьким ми розмовляємо про свідків. Тобто ви хочете сказати, що людина, яка хоче виграти справу в Європейському суді, і яку туди викликали, щоб свідчити, або яка знайшла якогось свідка, вона має сама зібрати десь взяти гроші по своїх родичах і оплатити весь цей процес?
Ні, це не зовсім так. Я зовсім не це сказав. Ви мене неправильно зрозуміли.
Ну, а якщо ж держава не компенсує, то де ж вона їх візьме?
В конкретних реаліях наших вітчизняних, внутрішніх, національних, так, якщо особа на лаві підсудних не винувата і хоче довести свою невинуватість перед національним українським, на жаль, не дуже якісним правосуддям, вона зобов'язана понести чималі витрати. І для того, зокрема, для того, щоб доставити свідків захисту, і для того, щоб нагодувати їх, і для того, щоб розмістити їх.
А ви пам'ятаєте такі випадки у вашій практиці?
Звичайно, це постійно.
І скільки коштує свідок у справі, якщо, скажімо, якась ваша людина, ну, взагалі хто?
Якщо я везу свідка, якщо я його знайшов, якщо його не шукали органи розслідування, і я знаю про цього свідка, і десяток разів виноситься ухвалами про доставку, про розшук цього свідка, і десятки разів працівники міліції рапортами доповідають судді, що ми здійснили розшукові заходи, і ми не встановили місце знаходження свідка, а я знаю, що він є, і я знаю, що його нескладно розшукати, я знаю, що вони просто не шукають його, бо він їм не цікавий, і я за власний кошт його шукаю, то я, звичайно, шукаю його за власний кошт. І коли я знаходжу цього свідка, а я його завжди знаходжу в своїй практиці, якщо свідок є живий, і ще приблизно можна зорієнтувати мене, де його шукати, я його завжди знаходжу, то, звичайно, я його власним коштом везу на суд.
Ну, це якщо суд, скажімо, десь в Полтавській області, а якщо в Європі, то ви теж його везете власним коштом?
Європу не возять свідків.
Європейський суд все-таки має кошти, я думаю, він може повернути ці кошти. А де можна знайти таку допомогу правову, коли всіх свідків, які є, ви можете знайти? Я думаю, що зараз всі кинуться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки справ людини в Києві. За якою адресою вони можуть вас знайти?
Нас можна знайти за адресою в місті Києві, вулиця Фролівська, 3/34. Наші телефони 383-95-19, внутрішній київський, мобільний 094-928-65-19. Але я хочу відразу застерегти тих, хто до нас буде звертатися, ми що вторинною допомогою наші
ресурси вкрай обмежені.
Тих,
хто нас слухає.
Вторинна допомога – це безпосередньо представлення інтересів постраждалої жертви, як ми називаємо, порушення прав людини в суді.
Але ж ви консультації надаєте? Зможете проконсультувати?
Звичайно, на первинну допомогу і на супровід консультативний, і це може бути досить немало. І навіть на підготовку документів можуть розраховувати наші заявники, якщо вони попали.
Чи це безкоштовно?
Звичайно, вся ця допомога, первинна юридична, консультативна, правова інформація, роз'яснення законодавства надається на безоплатній основі.
У Києві на перехресті Салютної та Туполева сталося нещодавно ДТП з потерпілими. Про це пише Еспресо ТІВІ. Водій «Опеля», порушуючи правила дорожнього руху, спричинив аварійну ситуацію та здійснив зіткнення з таксі «Шевроле Авео». Після аварії водій-порушник намагався втекти. Проте завдяки свідкові, який почав переслідувати автівку, йому вдалося наздогнати свідку цього порушника і відібрати ключі. А чи має право свідок затримувати порушника? Як це впливає на його процесуальний статус? Він залишається свідком?
Так, чому ні? Я не бачу тут проблеми. Затримати порушниками можемо будь-який громадянин. І не громадянин, будь-яка особа, якщо вона стала свідком, відразу ми після вчинення злочину або в короткий проміжок часу після цього будь-яка особа може затримати і навіть заподіяти певну шкоду під час затримання особі затримуваній.
А наскільки ця шкода може бути значною, щоб не перетворився свідок на звинуваченого?
Безперечно, ми не повинно бути ми перевищеннями меж необхідного застосування сили з боку особи, яка виявила якийсь такий достойний взірець, надала гідної громадянської активної поведінки. І перше, що повинна зробити ця особа, затримавши злочинця, це поінформувати правоохоронний орган. Перше,
так,
що вона
мене
зробити.
Бентежить тут, що Олеже, ти от так свідок називаєш, та? Чому свідок саме? Та може це людина, коли іде якесь кримінальне, відбувається розслідування якоїсь справи, та, наприклад, там вбивство чи крадіжка, викликається людина, якій запитують: ви бачили, як цей гаманець поцупали безпосередньо? Бачили чи ні? Бачив. А, ну ви свідок, давайте розказуйте детальніше. Ви бачили, як цю людину вбивали, бо може десь якісь чули покази, якщо він сам бачив, це прямий свідок, якщо щось десь чув непрямий, ще по-іншому. І він в тій справі буде свідком. Але коли він виходить із поліції, він перестає бути свідком. Це просто людина, яка йде вулицею, бачить, вчиняється злочин, хапає цього злочинця та, і тримає його, викликаючи одною рукою 102 поліцію. Тобто я би не називала його свідком. Можливо, він і не... потім його назвуть свідком, можливо, і не назвуть його свідком. Тут можливо, злочину не було і скаже: слухай, що ж ти зробив?
Тут можливі дві ситуації. Він може бути свідком, може не бути свідком. Так. Якщо він бачив, як злочинець вчинив злочинні дії і почав втікати після їх вчинення, то він, затримуючи, продовжує перебувати свідком, тому що він бачив злочин, він був очевидцем злочину.
Тут він явно бачив.
Але якщо він не бачив злочину, але бачив потерпілого, який, плачучи, біжучи за злочинцем, попросив допомоги, доженіть мене, щойно відібрали там гаманець, ось він там ховається за... То він не є свідком злочинами, він просто є особою, яка допомогла потерпілій. Хоча він може навіть і помилятись. Можна собі уявити таку ситуацію, що потерпілий – це такий позірний, гаданий, вигаданий, невідомо для чого ми вирішив
догнати когось,
пожартувати, порозважатись.
Так, і Кримінальний процесуальний кодекс надає таку можливість, дійсно, це законом передбачено, от кому цікаво, може, 207 стаття, то ви можете там, якщо у вас, не дай Бог, станеться така ситуація, можете казати: от, за 207 статтею я мав право, я бачив, як він тягнув руку в сусідню кишеню і виймав звідти гаманець, ситуації, от я його схопив, викликав поліцію і не даю йому втекти. Так, то ви можете сказати, що от є в мене таке право законне. Тут єдине, що кримінально-процесуальний закон обмежує, що не можемо ми чомусь оце зробити. Я би хотіла от так трішки, можливо, дві хвилинки продискусувати. Олеже, от твоя думка. Не можемо затримати ми без рішення Верховної Ради України народного депутата отак схопити, якщо бачимо, що він злочин чиняє. Не той закон приймає, який потрібно. І якщо, наприклад, це суддя без згоди Вищої Ради правосуддя. Але якщо ми бачимо очевидно, що суддя в коридорі б'є когось, так, або в залі судового засідання хапає молоток і біжить до когось. Питає, ми не можемо його зупинити, чи як?
Можемо його зупинити.
Але закон, ж КПК
закон
пише.
Закон змінюється. Ми поволі, дуже поволі, саме в цій частині, але він змінюється. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, наскільки я пам'ятаю ці останні зміни, вже можна вчинити необхідні зусилля для того, щоб перепинити злочинні дії, і, зокрема, судді професійного, і народного депутата
але
України.
Але ж як бути із 207 статтею, яка посилає, що за виключенням тих осіб, які передбачені 482-ю.
Але затримати не може.
Не можемо тримати його.
Після того, як злочин було перепинено, ця особа повинна бути звільнена і повинна...
Він його не може утримувати,
не може його
до, приїзду
утримувати до
приїзду
поліції. Це точно, так. На сьогоднішній момент.
Щоб слухачі були уважні, тому що це буде порушенням, то суддю хапати за руки і тримати до приїзду поліції не можна. Народного депутата, але з іншої сторони, він же ж втіче. Чим він відрізняється від інших осіб, якщо він уже вчиняє злочин? Чому ми не можемо його схопити і тримати?
Ну, у нього ж є недоторканність.
Ну, а в суді, добре. Тобто нам потрібно поїхати в Верховну Раду, отримати дозвіл. Я не бачу тут просто логіки в цьому положенні закону.
Очевидно, що потрібно досконалювати закон в цій частині. Я погоджуюсь з вами, Олено. Потрібно для якихось видів злочинних дій зробити виняток і допустити можливість затримання під час вчинення злочинами без огляду на імунітети і статуси.
Мене завжди цікавило таке питання. Свідок викликається в судове засідання спеціальним сповіщенням. Ухилення від дачі показань або дача завідомо неправдивих показань може стати підставою для його притягнення до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. А чи знаєте ви дійсно випадки притягнення свідків до кримінальної відповідальності? Чи працює цей закон?
Чесно, не знаю. З власної практики не знаю, хоча з брехунами-свідками зустрічаюся впродовж всієї своєї адвокатської правозахисної кар'єри. В кожному випадку притягнення до відповідальності невинних людей. Дуже багато працівників правоохоронних органів допитуються як свідків, які стверджують перед судом під присягою про те, що момент затримання ніякого протизаконного насильства щодо особи, ну на той момент підсудної, вони не застосовували. Всі вони є брехунами і свідками, і всі вони підлягають кримінальній відповідальності за дачу звідомо неправдивих показань. Жодного прикладу ні з власної
практики. Я намагалась також шукати,
ні,
це не знайшла.
Можна брехати під присягою скільки завгодно, нічого тобі не буде.
Ні, Олеже, не можна так говорити.
Фактично так.
Але я от в одній з своїх справ, так. Я спробувала переламати цю практику. Це справа в Раді Василя в Черкаській області, міста Сміла, коли там начебто знайшли осіб, захисники підозрюваного міліцейського, який незаконно затримував покійного вже Василя Врадія. Вони почали просто говорити дурниці. Вони говорили, що був начебто Врадій в одному місці, а ми знали, що він був зовсім в іншому, і в нас на це були докази. І ми подали заяву до поліції про те, що свідки в судовому процесі заявили неправдиві покази, і ми досі чекаємо на розслідування, результатів немає.
Отже, якщо вам довелося стати свідком, то краще все ж таки говорити правду і тільки правду. Інакше закон одного разу спрацює, і може так статися, що він спрацює саме проти вас. Краще тут не ризикувати. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Олеже, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.